Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 27-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarchimiz Zamira Shukur va studiyamiz mehmoni taniqli jurnalist va yozuvchi Ismat Xo'shev. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni nishonlandi. O'zbekiston hukumati Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga boradigan fuqarolar uchun chiqish vizasi olish tartibini joriy qildi.
Ha, to'g'ri. 1-iyundan kuchga kirdi. Oldin unchalik surishtirmasdi, o'tib ketaveradi. Tojikistondan pasportni olib kelsangiz.
Gulnoraning to'yidan keyin yana to'y o'tkazilyapti.
Bosh qilib, mahallada ajalni yana bir to'yini boshlatsa qilardim-da.
Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlar va siyosiy partiyalar amaldagi konstitutsiyani o'zgartirish maqsadida xalq konstitutsiyasi kengashini tashkil qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Bunda Gulnora Karimova to'yini o'tkazyapti. Faqat bu mana shu tadbirkorlarning anaqa zimmasiga tushyapti-da bu.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid yangiliklar. O'zbekiston hukumati Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga boradigan fuqarolar uchun chiqish vizasi olish tartibini joriy qildi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining MDH hududiga O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi xorij fuqarolarining chet elga chiqishiga oid vaqtincha yo'riqnomaga ko'ra bu uchala qo'shni davlatga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar pasportida chiqish vizasi bo'lishi shart. Ayni paytda mazkur yo'riqnomaga ko'ra Qirg'izistonga chiquvchilar bu mamlakatda 60 kun kam qoladigan bo'lsa, chiqish vizasi talab qilinmaydi. MDHning boshqa davlatlarga sayohat qilish tartibi o'zgarmagan va bundan keyin ham O'zbekiston fuqarolari o'zaro viza tartibi joriy etilmagan Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Ukraina va Gruziyaga chiqish vizasi bo'lmasa ham borishlari mumkin. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqish tartibiga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar davlat chegarasidan tashqariga chiqish uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ota-ona roziligiga ega bo'lishi shart. 27-iyun O'zbekistonda rasman matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni deb e'lon qilingan. O'zbekiston rasmiy nashrlariga ko'ra, keyingi 10 yil ichida mamlakatdagi bosma ommaviy axborot vositalari soni 1.5 baravarga, elektron matbuot soni esa 7 baravarga ko'paygan. Respublika jurnalistlar uyushmasining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda jami 1250 ta ommaviy axborot vositasi rasman faoliyat yurg'izmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, bugun O'zbekistonda ishlayotgan telekanallarning 53%, radio kanallarning esa 85% nodavlat ommaviy axborot vositasi sifatida qaydga olingan. Bunday rasmiy bahoga qarama-qarshi tarzda matbuot erkinligi vaziyatini kuzatuvchi xalqaro guruhlar O'zbekistonni matbuot erkinligi eng ko'p bog'layotgan davlatlar ro'yxatiga kiritib kelmoqda. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari ro'yxatga olinmagan olg'a muxolifat partiyasi rahbari Vladimir Kozlov va muxolifat faoli Serik Saparg'aliga yangi ayblov e'lon qildi. Unga ko'ra, ikkala muxolifatchi ommaviy axborot vositalaridan Qozog'istondagi konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida foydalanganlik va jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. Agar sud ularni bu jinoyatlarda aybdor deb topsa, ikkala muxolifatchiga 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Kozlov va Saparg'ali joriy yil yanvarida Janavozanga borgan mahal qamoqqa olingan va ijtimoiy nafrat qo'zg'ashda ayblanayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida 27-iyun yangiliklari bilan tanishayotirsiz. AQSh energetika vaziri o'rinbosari Daniel Ponman va davlatga qarashli Rosatom agentligi rahbari Sergey Kirienko ikki davlat o'rtasida yadroviy reaktorlar yaratishga oid hamkorlikni kuchaytirish borasida fikr almashdilar. Moskva va Vashington sobiq SSSR davrida postsovet hududi hamda AQSh tomonidan boshqa davlatlarda qurilgan yadroviy reaktorlarda ishlatilgan yonilg'ini qaytarib olish jarayonini davom ettirmoqda. Bu loyiha to'yintirilgan uranning jangari davlat va guruhlar qo'liga tushish ehtimolini kamaytirish maqsadida ishga tushirilgan. Kirienkoning aytishicha, Ukraina reaktorlaridan to'yintirilgan uranlik yonilg'i to'lig'icha olib chiqilgan, endilikda O'zbekiston va Vietnamdagi reaktorlardan ham yadroviy yonilg'ini olib chiqish rejalanmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi: agar AQSh kongressi advokat Sergey Magnitskiyning qamoqxonada o'lishiga aloqador rus rasmiylarini qora ro'yxatga qo'shishga oid qonun loyihasini tasdiqlasa, Moskva bunga tegishli javob qaytarishidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov bunday qarordan Moskva hukumati nafaqat afsuslangani, balki hayratga tushganini bildirdi.
ответ последует. Он будет сбалансированным, он не будет.
Bunga tegishli javob beriladi. Bu o'zaro munosabatlarimizda qo'shimcha murakkablik chiqarmaydigan muvozanatli javob bo'ladi, ammo bu javob yetarlicha keskin bo'ladi, deya ogohlantirdi AQSh Kongressini Rossiya diplomatlari namoyandasi. Seshanba kuni AQSh Senati qoshidagi maxsus guruh Magnitskiy o'limiga aloqador Rossiya rasmiylariga viza berishni taqiqlash va ularning AQShdagi bank hisoblarini muzlatishga oid qonun loyihasini tasdiqladi. Yuqori darajali Rossiya rasmiylarini korrupsiyada ayblaganidan so'ng qamoqqa olingan Magnitskiy 2009-yilda 11 oy tutqunlikda saqlanganidan so'ng Moskva hibsxonasida o'lgan edi. Suriya hukumat kuchlari va qurolli isyonchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Keyingi xabarlarga ko'ra, Damashqdan 20 km janubda joylashgan Drosha shahridagi hukumatga tarafdor Al-Ikhbariya telekanaliga bugun tongda isyonchilar uyushtirgan hujum oqibatida kamida 7 odam o'ldirilgan. Aytilishicha, o'lganlarning 3tasi xususiy telekanal jurnalisti, qolgan 4tasi esa qo'riqchilardir. Ayni paytda bugun Jenevada BMT inson huquqlari kengashida Suriyadagi vaziyat muhokama etildi.
We are gravely concerned by the latest reports of an upsurge of violence.
Biz Suriyadagi zo'ravonliklarning kuchayib ketganiga oid so'nggi xabarlardan chuqur tashvishdamiz. Hukumat kuchlari va unga qarshi qurolli guruh o'rtasidagi otishma chiziqlarida tinch aholi vakillari qamalda qolgan, dedi Jenevadagi yig'inda inson haqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli yo'lchi, agar sizning mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, marhamat Ozodlik Mobi deb tering. Agar o'zbekistonlik mushtariylarimiz internet sahifamizga kirishga qiynalayotgan bo'lsa, xabarlar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz davom etadi. Eslatib o'taman, bugungi studiyamiz mehmoni taniqli jurnalist va yozuvchi Ismat Xushov. Assalomu alaykum, Ismat aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Pragaga.
Rahmat do'stim.
Kanadaning ob-havo lardan bu yerlar qanday farq qiladigan, yoqdimi?
Ha, juda chiroyli. Kanada ham go'zal bir tabiatli bir o'lka bo'lsa, Praga ham undan qolishmasgan. Xuddi dilbar bir kelinchak misol kutib oldi Praga, yam yashil o'tloqlari bilan.
Bekorga aytishmaydi, Ismat aka, Yevropaning kelinchagi bu Praga deb.
Rahmat.
Ismat aka, men tabriklayman bugun sizni. Bugun O'zbekistonda jurnalistlar kuni nishonlandi. Yana siz ham mana O'zbekiston matbuotiga katta bir hissa qo'shgan jurnalistlardan biri sifatida tanilgansiz O'zbekistonda. Bugun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni nishonlandi.
Man fursatdan foydalanib, rahmat sizga, tabrik uchun, yaxshi niyatlar uchun fursatdan foydalanib, bizni tinglayotgan bu O'zbekistondagi hamma do'stlarimizni, radio tinglovchilarimizni, xususan jurnalistlarni man bugungi bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. O'zim ham hayotda ko'p davralarda gapirib o'rgangan yigitman, lekin hozir hayajonlanyapman, chunki men Ozodlikni 25 yildan buyon muxlisiman. Ozodlikda intervyular berib yurardim, O'zbekistonda bosh muharrir bo'lgan paytlarimda ham. Shuning uchun men birinchi marta hayotimda Ozodlik studiyasiga kelganimdan hayajonlanib turibman, juda xursandman.
Tabii, juda emas.
Fursatdan foydalanib o'zbekistonlik do'stlarimizni, men hamkasb do'stlarimni bugungi kasb bayramlari bilan tabriklamoqchiman. Albatta, Sadriddin tabrik bayram ga yarasha haligi bo'lish kerak, bir kayfiyat bo'lish kerak. Bayramga yarasha uni chin yurakdan nishonlaydigan kayfiyat bo'lish kerak.
Keling, mana shu kayfiyat haqida to'g'risida to'xtalaylik, Ismat aka. Mana O'zbekistonda 27-iyun kuni matbuot kuni sifatida nishonlanadi ekan. Demak, O'zbekiston matbuotiga bir nazar tashlaylik. Mana siz O'zbekiston matbuotida ishlagansiz. Mana O'zbekiston matbuotini xalqaro tashkilotlar va inson quymachilari va juda ko'pchilik shu yopiq bir ochiq matbuot emas, balki hukumatga xizmat qiladigan matbuot sifatida tanqid qilib keladi. Nima deysiz shunga?
Endi bu tanqidlar ham balkim bu tanqidlar bor, lekin meni nazarimda har bir matbuot o'zini hukumatiga xizmat qilish kerak, bu bir. har bir matbuot o'sha davlatni matbuoti o'sha davlatni siyosatini amalga oshirish kerak. Bu yerda prezidentni siyosati bor. Mani nazarimda o'zbek matbuoti o'z oldiga qo'ygan vazifalarini baholi qudrat bajarib kelyapti, shunaqa desak to'g'riroq bo'ladi. Lekin men bugun bu haqda emas, sizning gaplaringizga javob berishim kerak, lekin bugun biz matbuot o'z vazifasini bajaryaptimi yo'qmi emas, balki o'sha siz aytgan kayfiyat xususida biroz gaplashsak, o'zbek matbuotini, jurnalistlarini masalan biz men Toshkentda yashaganimda bosh muharrir bo'lib yurgan paytimda 26 iyun kuni biz hamisha nima park bor edi ana u Chilonzorda G'afur G'ulom deydimi hozir oldin
Mirzo Ulug'bek
Ulug'bekmi oldin G'afur G'ulom edi ana shu parkda yig'lardi har bir redaksiyadan 2 ta 3 tadan shu bosh muharrirga yaqin bo'lgan odamlargina taklif qilinardi a bosh muharrirlarning orasidan hukumatga yaqinlari taklif qilinadi, hamma ham taklif qilinmaydi va bir guruh hukumatda a'zolari keladi Xayriddin Sultonov boshchiligida parkda hamma jurnalistlar oilalari bilan boradi, o'sha yerda bir tomosha bo'ladi, keyin yig'in bo'ladi-da, o'sha hukumat o'zi istagan jurnalistlarga bir tabriknomalar, pul mukofotlari, sovg'a-salomlar topshiradi. Juda ko'p jurnalistlarda bu norozilik kayfiyatini uyg'otardi, o'zim bosh muharrir bo'lsam aytay, chunki shu ro'yxatga kirilmay qolgan bosh muharrirlar bo'lardi, kirmay qolgan jurnalistlar bo'lardi va ko'proq mukofotni o'sha hukumatni siyosatini boya siz aytgan o'sha nima sohani ligalari olib ketardi. Endi bugun qanaqa vaziyat bilmayman, lekin men bir istak aytmoqchimanki, O'zbekistonning jurnalistlarining kayfiyati yaxshi emas.
Sabab
bu bor gap. Birinchidan o'zbek matbuotini obro'-e'tibori nihoyatda tushib ketgan. Jurnalistlarning obro'-e'tibori juda ham tushib ketgan O'zbekistonda. Afsuski, mana shunaqa bo'ldi.
Nimaga tushib ketyapti?
Sababi
nimaga tushib ketyapti?
Sababi chunki jurnalistlarimizni o'zi imkoniyatlari toraygan, juda tor, masalan, ko'ngildagi narsani yoza olmaydi birinchidan. Yozgan narsalari qirqiladi va epaqaga keltirilib, qavs ichida, skopkaning ichida shu tepani o'sha hukumatni nuqtai qarash, nuqtai nazarlarga moslab chiqariladi. Shuning uchun ham O'zbekiston matbuotini bugun tirajlari nihoyatda kamayib ketgan. Men hozir Dunyo O'zbeklari degan sayt ochdim. 3-4 oy ichida 1,5-2,000 ta odam kiryapti. Hozir men O'zbekistondagi bosh muharrirlardan kengroq va nufuzliroq obro'ga egaman masalan.
Ismat aka, men sizni tushunmay qolyapman-da. Mana boshida aytdingiz, gazetalar, matbuot hukumatga xizmat qilish kerak deyapsiz. Endi xizmat qilmasa, uning og'zi yopiladigan bo'lsa, uni og'ziga quloq solinadigan bo'lsa, unaqa matbuot bo'lmay qoladi-ku.
Endi bu to'g'ri. Mana lekin bu bahs talab gaplar, masalan, aytaylik, o'sha yaqinda bir ancha bo'lib qoldi O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmatini aynan topshirig'i bilan suratga olingan o'zbek matbuoti haqidagi qator filmlar yoshlik studiyasidan e'lon qilindi. Siz ham uni ko'rgansiz, men shu filmlarni olib, men ham shu tomosha qildim va bu filmlar asnosida men o'zbek matbuotiga otilgan o'q degan ma'noda bir katta maqola yozdim. Mana shu yerda men fikrlarimni aytmoqchiman, bugun mana shu nimadan foydalanib, agar ruxsat bersangiz. Bu film yaxshi film. Lekin bu filmda o'zi jurnalisti obro'yini ko'taradimi desam, bor obro'yini ham pastga tushirgan, jurnalisti poraxo'r, jurnalist imkonligi umuman eng yomon odam jurnalist bo'lib qolgan filmda. Jurnalist bo'lishdan or qiladi hozir odamlar. Bu jurnalisti obro'yini hukumat ko'tarish kerak edi. Shu ma'noda men bu o'zbek matbuotiga otilgan o'q deb baholadim o'sha filmni va bu filmda ildiz ochib berilmagan, bu filmda nima uchun o'zbek matbuotini bugungi abgor holatlar aytilmagan, nima uchun jurnalistlarimiz yaxshi odamlar sevib o'qiydigan, yuraklaridagi cho'kib yotgan savollarga javob topadigan maqollarni nima uchun yozilmayotganligi aytilmagan. Mana shunga o'xshab ochib berilmagan ildizi, matbuotni boshqarib borayotgan o'rtoqlarning iste'fosi talab qilinmagan, mana shu turg'unlik holatiga olib kelganlardi. Holbuki Islom Karimov mana shu bugungi tabrikni bugun hali erta keladi Teletayevdan. Aniq bilaman, u kishi jurnalistlarga hamisha tabrik yo'llaydi. Va o'zbek jurnalistlarini 20 yil tabriklab, 20 yil o'kishi maqtab keldi o'zbek jurnalistikasini. Bu film 20 yillik prezident maqtagan narsani yo'qqa chiqardi masalan.
Nima uchun prezident 20 yildan beri jurnalistlarni ochiq bo'lishga, oshkora bo'lishga undaydi, aytadi-yu, lekin ushbu jurnalistlarni ochiq bo'lishga qo'yilgan ko'zga ko'rinmas qatlamlar kundan kunga o'sib boryapti.
Sababi prezidentni atrofida yoki prezidentni siyosatiga atay to'sqinlik qiladigan rahbarlar o'rnashib qolgan. Men bularni biri Xayriddin Sultonov degan yozuvchi Islom Karimovni matbuotni nazorat qiladigan davlat maslahatchisini aybi deb bilaman. U Islom akaga kirib aytish kerak, Islom aka, bo'lmaydi bunaqa yashash. Mana bu dunyoni jamiyat mana bunaqa O'zbekiston matbuotini mana bunaqa ayblab chiqyapti deb. Hozir Islom Karimovga ko'p ma'lumotli kirmay ekan, menga kelgan xabarlar bo'yicha juda ko'p masalalar hali aytilmaydi oshkor. Siz yaxshi bilasiz. Shu uchun bu filmdan keyin mana shu maqolada ham yozdimki, bu butun dunyoga tarqaldiki, buni aybdorlarini jazolash kerak. Yangilashimiz kerak. Bosh muharrirlar o'tirib qoldi hammasi va bosh muharrirlarni prezident apparatidan emas, jurnalistlarni kollektivlar saylab ko'tarish kerak. Umuman problemalar ko'p. Yana bir asosiy gap, mana shu bugun bayram do'stim, Sadriddin. Lekin O'zbekistonda 30 yillab bosh muharrir bo'lgan, jurnalistgan achchiq nonini yegan keksa jurnalistlarimizni tabriklash, ularni redaksiyalarga chaqirib turishlar umuman esdan chiqib ketgan. Masalan, men bugun Ozodlikda Praga studiyasidan turib, o'zbek jurnalistikasini tamal toshini qo'ygan yoki o'zbek jurnalistikasiga juda katta hissa qo'shgan otaxon o'zbek jurnalistlarimizni ular bugun ishlamas, ular bugun nafaqada, ular bugun unutilgan, men ularni hammasini chin yurakdan olis Kanada va Pragadan turib bugungi bayram bilan tabriklamoqchiman.
Rahmat Ismat aka, biz bilan demak suhbatda studiyamiz mehmoni taniqli jurnalist va yozuvchi o'zbekistonlik hozirgi paytda Kanadada yashayotgan Ismat Xushov bo'ldi. Eslatib o'taman, 27-iyun O'zbekistonda rasman matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlanib keladi. 1906-yilning 27-iyun kuni o'zbek tilidagi ilk gazeta Taraqqiyning birinchi soni e'lon qilingan va aynan shu tarixiy sana mustaqillikdan keyin O'zbekiston jurnalistlar bayrami kuni qilib belgilangan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, bizni Facebook'da o'qing, YouTube'da eshiting, sunni yo'ldosh orqali tinglang, internetda o'qing va hamda hatto bizni Odnoklassniki.ru degan saytda ham topib o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga boradigan fuqarolar uchun chiqish vizasi olish tartibini joriy qildi. Bu o'zgartirishga qadar o'z pasportida chiqish vizasi bo'lmasa-da, o'zbekistonliklar qo'shnilar hududiga o'tishi mumkin edi. Bundan tashqari 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar mustaqil tarzda O'zbekiston hududidan chiqish uchun ota-onasining roziligini olishlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi yangi tartib sababini tushuntirmayotir. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
27-iyun kuni respublika nashrlarida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining MDH hududiga O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi xorij fuqarolarining chet elga chiqishiga oid vaqtincha yo'riqnomaning 1-iyundan boshlab kuchga kirgani aytilmoqda. O'zbekistonda fuqarolarni biometrik pasport bilan ta'minlash jarayoni tugatiladigan 2015 yil oxiriga qadar amal qiladigan bu yo'riqnomaga ko'ra, qo'shni Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar pasportida chiqish vizasi bo'lishi shart. Yo'riqnomaga ko'ra, Qirg'izistonga chiquvchilar bu mamlakatda 60 kundan kam qoladigan bo'lsa, chiqish vizasi talab qilinmaydi. Turkmaniston va Tojikiston chegarasiga yaqin hududda istiqomat qiluvchi va ba'zi toifadagi fuqarolarga ham bu mamlakatlarga borish uchun chiqish vizasi talab etilmaydi. So'nggi ikki mamlakat bilan O'zbekiston o'rtasida viza rejimi amal qiladi, lekin Toshkentdagi Tojikiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi yangi tartib joriy qilinguniga qadar O'zbekiston fuqarolari Tojikistonga borish uchun chiqish vizasisiz faqatgina bu mamlakat vizasi bilangina borishlari mumkinligini ma'lum qildi.
Это не только по отношению к нам, это было и в другие страны. Было, потом затрат не имели, как бы. сейчас это опять есть. Можно было, да, но сейчас...
Бу тартип нафақат бізге, башқа мамлекетлерге нисбатан хам жари қылынды. Озы бундай тартип аваллары хам бар еді. 5-6 ил авал бекар қылынген еді. Хазыр қайта жари қылынды. 1.5 айча авал Таджикистанге барыш үчүн чыгыш визасы талап қылынмас еді. Принципте бізге фарқы жок. Хазыр хам чыгыш визасыз Таджикистан визасына алышыңыз мүмкін, лекин Өзбекстан чегарасынан өтүштө муаммолар пайда болушу мүмкін.
А потом своим гражданам тоже влиять на границе.
Деді Таджикистанның Өзбекстандағы елшіханасы вакілі. Айны пайтта Өзбекистан ішкі ішлер вазірлігінің харижге чықыш, кіріш ва фқаралікні расмилаштырыш башқармасы вакілі бірінші үйінден күші кірген тәртіпнің қошны республикаларға сафар қылышке айт қысымыда яңгілік жайы йоқлігіні тәкідләді.
Өзбекистан папы йоғады, азыр Өзбекистан мұсақ бар қазір.
Yo, masalan, bundan 1.5 oy oldin, 2 oy oldin chiqish vizasidan borib kelardik-ku Tojikistonga.
Bo'lmagan gap.
A.
3 yilda 3-4 yil qoladi, viza berishim Tojikistondan. 2-3 oy emas. 5-6 yil qoldi, viza berishim.
Dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz yangi tartib joriy qilinishidan ko'zlangan maqsadni izohlashdan bosh tortdi. Tojikistondagi qarindoshlarini ko'rish uchun tez-tez qo'shni mamlakatga safar qiladigan Sirdaryolik Ne'matjon yangi tartib joriy qilinganidan xabar bor. Bir oy avval bordi keldimiz qiyinlashib qoldi, dedi u.
Ha, to'g'ri. Birinchi yundan kuchga kirdi. Oldinchalik surishtirmasdi, o'tib ketaveradi. Tojikistondan pasportni olib kelsangiz. Ilgar ko'p so'ramasdi-ku. Endi joriy bo'ldi. Birinchi yundan qattiq kuchga kirib, O'zbekistondan ham viza bermasa, chiqargani O'zbekistonda ilgilar qo'ymayapti soldatlar.
Dedi 34 yoshli Ne'matjon. Ayni paytda MDHning boshqa davlatlariga sayohat qilish tartibi o'zgarmagan va bundan keyin ham O'zbekiston fuqarolari o'zaro viza tartibi joriy etilmagan Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Moldova va Gruziyaga chiqish vizasi bo'lmasa ham borishlari mumkin bo'ladi. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar mustaqil tarzda davlat chegarasidan tashqariga chiqish uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ota-ona roziligiga ega bo'lishi shart. Shuningdek, 16 yoshga to'lmagan bolani xorijga olib ketayotgan shaxs chegara xizmati xodimlariga bolaning pasporti bilan ota-onasining notarius tasdiqlagan roziligini ham taqdim etishi lozim bo'ladi.
O'zbekiston hukumati Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga boradigan fuqarolar uchun chiqish vizasi olish tartibini joriy qildi. Shu vaqtda ikki og'iz biz studiyadagi mehmonimiz Ismat akadan fikr so'raymiz. Ismat aka, mana aytaylik, o'zbekistonliklar Gruziyaga boradimi, Armanistonga boradimi, Rossiyaga boradimi, ularga chiqish vizasi yo'q, lekin qo'shnilarga mana Qirg'izistonga, Tojikistonga, Turkmanistonga borish chiqish vizasi endi kerak bo'ladi o'zbekistonliklar uchun. Nima uchun bunchalik qattiqlashyapti? Nima uchun bunchalik haligi qo'shilish o'rniga, yaqinlashish o'rniga, birlashish o'rniga nima uchun bunchalik qo'shnilar bilan munosabat keskinlashyapti?
Mani fikrimcha, mani ichki ishlar tizimidagi bu holatlardan bir xabardor emasman, lekin mani fikrimcha, albatta davlatlarga borish, borib kelish masalalarini ancha ochiqlashtirish, xalqimizda bu muammolarini bartaraf etish kerak albatta hukumatimiz. Lekin mani fikrimcha, Sadriddin do'stim, bu O'zbekiston hukumatini amalga oshirayotgan bu ishlarida jon bor. Mani o'zimni fikrimcha, mani kuzatishlarim bo'yicha. O'rta Osiyoda yaqin kelajakda juda ko'p kelishmovchilik, haligi bir to'qnashuvlar, hatto qurolli to'qnashuvlar bo'lishi haqida harbiylar hozir aniqsa Rossiyadagi bosh shtab qo'mondoni mana o'tgan kuni Rossiya xavfsizlik kengashidagi nutqida bu bashoratlarni qilishyapti. Vaziyat juda taranglashib boryapti, to'g'ri aytayapsiz. Lekin Tojikiston, Qirg'iziston va ayniqsa Tojikiston bilan munosabatlarimiz Qirg'izistonlarga O'zbekiston hukumatini bu qilayotgan ishini xavfsizlik nuqtai nazaridan har xil odamlarni o'sha mamlakatlarga borib, u yerdagi boshqa kuchlar bilan aloqalariga taqalayapti. Holbuki bu uchun oddiy xalq ham haligi ko'ryapti, lekin mani fikrimcha biz jurnalistlar xalqimizga birdaniga radiodan chiqib buni noto'g'ri bo'lyapti deyishdan ko'ra ichki ishlar xodimlari, o'sha O'zbekiston rahbarlari buni bir televizorlardan chiqib tushuntirish kerak. Mani fikrimcha, bu xavfsizlikka, o'sha kelajakda o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan to's-to'polonlarni oldini olishga qaratilgan, odamlarimizni o'sha davlatlarga borib garovga tushib qolishi xavflaridan ogohlantiryapti bizni. Buni hukumatni bu qilayotgan ishlarini to'g'ri tushunish kerak. Lekin shu bilan birga albatta rivojlangan davlat sifatida asosida O'zbekiston fuqarolari dunyoni istagan burchagiga emin erkin borib kelish yo'llarini ham hukumatimiz o'ylab ko'rsa yomon bo'lmasdi. Ayniqsa prezidentimizni mana shu masalada bir qarorlari bo'lsa yomon bo'lmas.
Rahmat Ismat aka, salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz Gulnoraning to'ylari mavzusida davom etadi. Karimova qarashli O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Fond Forum tomonidan o'tkazilayotgan hashar to'ylaridan so'ng ayrimlar qaytadan mahallaga to'y qilib beryapti. Ozodlik Samarqandda o'tkazilgan Fond Forumning hashar to'yidan so'ng o'zi mahallaga qayta to'y qilib bergan shunday oilalardan biri bilan suhbatlashdi.
Samarqand shahrining Kattaqo'rg'on mahallasida yashovchi 28 yoshli Kamol Karimov 6 yoshli Jamol, 4 yoshli Davlat, 2 yoshli Eldorning otasi. 22 iyun kuni Samarqanddagi Mo'jiza restoranida Fond Forum o'tkazgan hashar to'ylar sohiblari ro'yxatida Kamol Karimov ham bor. Fond Forum Kamol Karimovning birdaniga 3 ta o'g'lining ham sunnat to'ylarini o'tkazib berdi. O'sha kungi to'yni eslarkan Kamol bunday dabdabali to'yni umrida birinchi bor ko'rganini aytadi.
Aslidan Manzura Sado guruhi bor edi. O'zida Mardon Mavlonov bor edi. To'g'risi bunday to'y men ko'rmagandim-da. Kutmagandim bunday bo'lishini, lekin gap yo'q.
Kamol bu kabi hashamatli to'yni ko'rish o'zining qarindoshlariga nasib qilmaganini aytadi. Boisi ularning hech biri bu to'yga taklif qilinmagan.
Qarindoshlar men hech kim kutmagandim. To'g'risi o'zim kelinim ishda bo'lgan. Keyin o'zim mahalladan odam o'tkazgandim. Mahallakonlar.
Hozirda shahardagi mashina yuvish shoxobchalaridan birining ishchisi bo'lgan Kamolning aytishicha, mahalliy hokimlikka oilasi uchun moddiy yordam so'rab borgan payti uni hashar to'yga ko'ndirishgan.
Men u boshqa narsa sabab ustida hokimiyatga boruvdik. Shunday bo'lib qoldi, to'yim qilib berishdi. Endi o'zi sabab boshqa narsa edi borganimiz.
Kamol 3 o'g'lini ham 23 iyun kuni sunnat qildirdi. 25 iyun kuni esa mahallaga qaytadan dasturxon yozib to'y qilib berdi.
Mahallada osh qilib berdim o'zim. Endi bari o'zim otasiman-ku. Osh qilib mahallada ajin yana bir to'yni boshlasam qilardim-da. Xalq ham bilsin, mahallada des.
A unda 2 ta to'y bo'ldimi?
Shunday bo'ldi. O'zim bari niyatim bor edi-da. Endi o'zbekchilik tushdi. Men bari mahallada endi juralarim bor, o'tog'larim bor, qarindoshlar bor. O'g'ilchalar chiqqandan keyin aytmasin-da, birovlar bu o'g'lini kesdi-yu, birovni aytmadi deb, bizlarham endi birov to'yni yegan bizlarham shuni qaytarib berish kerak-ku.
Kattaqo'rg'on mahalla qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi Kamol Karimovning moddiy yordam so'rab murojaat qilgan paytda uning o'g'illariga hashar to'y o'tkazish taklifi bo'lganini tasdiqladi.
Bular o'zi kelib murojaat qilgan edi, shu narsaga tushib qoldi-da. Ijarada turar ekan, kelib aytdi shu ahvolimiz og'ir, sharoitimiz og'ir deb kelgan edi. Shuni keyin tashkillashtirdik-da. Shu 3 ta balani mana bog'chamizga joylashtirdik, onasini shu bog'chaga ishga joylashtirdik. Keyin shu o'rtada to'yini ham ana bo'lib qoldi-da. Hokimiyat tomonidan keyin shuni ham o'tkazib yubordik-da.
O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasida ishlaydigan, biroq ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi hashar to'ylardan so'ng uning sohiblari orasida qayta to'y o'tkazish holatlari bo'layotganini tan oldi.
Nukusda o'tkazgan nikoh to'ylarimiz sohiblari orasida shundaylar bor edi. Ikki juftlik biz o'tkazgan to'ylardan so'ng o'zlari pul yig'ib yana to'y qilish istagini bildirgan edi. Bir juftlik bir-birini sevadigan 2 yosh edi. Ular to'y qilish istagida bo'lgan, biroq nochorligi bois bunga erisha olmayotgan ekan. Biz ularni nikohdan o'tkazib, to'yini qilib berdik. To'y kuni kelin bilan gaplashsam, baribir keyin boshqatdan to'y qilishga qaror qilishganini aytishdi.
Dedi O'zbekiston madaniyati va san'ati jamg'armasida ishlaydigan, biroq ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi.
O'zbekistonda Gulnora Karimovaga qarashli O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi to'ylar o'tkazmoqda. Nikoh va sunnat xayriya to'ylari. Bu to'ylarning asosiy yuki esa mahalliy tadbirkorlarning zimmasiga tushayotgani aytiladi va bu haqda Ozodlik radiosi tinimsiz eshitirishlar berib kelyapti. Mana studiyamiz mehmoni Ismat aka Xushovdan so'raymiz. Ismat aka, sizning fikringizcha qalay, haqiqatan ham bunda Gulnora bir PR qilyaptimi yoki haqiqatan ham bir xayriya qilyapti? qilyaptimi yoki bu uning o'zining obro'si uchun qilinayotgan bir harakatmi?
Mani fikrimcha Gulnora Karimovani bu xatti-harakatlarini qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu maqtovga loyiq, xayrli va savobli ish bu. Chunki O'zbekistonda sir emas, odamlar ahvoli, yashash sharoitlari juda og'ir va juda ko'p oilalar o'z farzandlarini mana shu uchun to'y qilib bera olmaydigan oilalar ko'p. Lekin siz hozir biz yuqorida keltirilgan lavhalarda mani fikrimcha hokimiyatlarda aybi shuki, o'sha haqiqatdan mushtoq bo'lgan, mana shu qashshoq bo'lgan, to'y o'tkazishga mushtoq lekin o'tkaza olmay turgan oilalar qolib, bu tasodifiy odamlarni chaqirgan, bu lutvozlarni puli bor shekilli, bu qilib bergan to'y qolib yana bitta to'y qipti. Undan ko'ra qancha to'y qila olmagan odamlar bor, o'shalarni chaqirish kerak. Bu Gulnorani xayrli ishlarini bu hokimliklar, hatto Gulnoraniga obro' emas, balki obro'sizlik olib kelyaptiki, masalan menga yetib kelgan ma'lumotlar bo'yicha o'sha rayon rahbarlari rayonni boyvachcha odamlariga turli yo'llar bilan ta'ziq qilib, shu Gulnorani to'yini o'tkazib berasan deb, bu aks haligi sado beryapti. Buni Gulnora bilmayapti hozir.
Bu Gulnora hech narsa olib kelgan yo'q, faqat 2 ta 3 ta kelin ko'rib olib kelyapti, to'g'ri televizor
uni olib keldi. Aniq bilmaysiz, Gulnoraning o'zi qarorlari bor, uni fondini mablag' ajratgan ma'lum miqdorda.
Buni Ismat aka mahalliy mana o'tgan eshitirishlarimizda o'shaning hokimiyatda ishlaydigan mahalla faollari o'zlari aytib bergandiki, barcha yuklar, barcha og'irliklar mahalliy tadbirkorlar zimmasiga tushyapti. Gulnora 2 ta ko'ylak olib keldi, 10 ta kelin bordi, 2 tasiga kiygizdi, qolganiga hammasiga o'zimiz qildik, shu 2 ta ko'ylakdan yana yetishtirib olib ketdi degan. Agar ishonmasangiz, mana hozir yana bir tinglovchimiz shu bugun qo'ng'iroq qildi, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan. Bu vaqtda nima deydi, eshitaylik.
Ha, erkin mikrofonga o'tib bildirmoqchi edim-da, anaqa Qora Karimova va to'yni o'tkazish shahrida anaqa Buxoro shahridan Ibrohimbek degan kishi juda ham to'g'ri gapni aytdi. Bugun kunda Qora Karimova to'yni o'tkazyapti. Faqat bu mana shu tadbirkorlarning anaqa zimmasiga tushyaptida bu. Shu haqiqat to'yini o'tkazsa, o'zining mana cho'ntagidan o'tkazsa, shunda yaxshi savob ish bo'lar edi deymanda. O'zim ham endi bu to'yga qatnashganman, ko'rganmanda qanaqa qilib qanaqa bo'lishini, nimasini.
Lekin shu anaqa qatnashgan bo'lsa aytib bering, mana nima qanday bo'lgan, qanaqa to'yda qatnashgansiz, kelin kuyovim to'yimi yoki sunnatimmidi?
Kelin to'yda qatnashganmanda, o'zim kelin to'yda qatnashgan. Mana bizda 7 ta kelin, 7 ta sunnat to'y shu o'tkazildi-da. Shunda shu mana shu kelinning mana soch nimasi, turmaklari hammasi mana shu to'lovning o'zining nimasiga, zimmasiga tushgan. Juda ham qiynalib shuni nima qilibdi-da, ishlayapti-da, shuni nima qilibdi. Shu anaqa qiyin nima qilibdi. Tadbirkorlarning zimmasiga tushyaptida, shu haqiqat to'yini o'tkazamiz, shu o'zini mana cho'ntakidan nima qilib o'tkazsa, mana savob ish bo'lar edi demoqchimanda, o'zim fikrim bo'yicha.
Shu tadbirkorlarga majburan yuklanyaptimi shu narsa?
Ha, shu qilsa ham qilasan, qilmasa ham qilasan deb shu majburiy nima qilyaptida shuni. Qilasan borib shuni yordam berasan, mana televizor anaqa olib beryapti, mana mana velosiped olib beryapti, mana sunnat bo'lgan nimalarga, bolalarga nimalarga fond forumdan bo'lgani bitta nima gilemni shunaqa narsa berishdi, man o'zim oldimda shuni, boshqa hech anaqa tovba fond forumdan anaqa bergani yo'q. Faqat hammasi shu anaqa tadbirkorlarning zimmasida.
Bu To'rtko'ldagi tinglovchimiz savol gaplari edi. Ismat aka, mana eshitdingiz, endi nima deysiz bunga?
Agar shu gaplar rost bo'lsa, bu erta mana bugun Ozodlik efiriga ketsa, erta bu odamlarda hammasi ishdan ketadi. Agar rost bo'lsa, chunki men o'zim hukumatni ichida ishlagan odamman, hukumat siyosatini yaxshi bilaman. Bu prezidentning qizi. Prezidentning qizini olib borgan ishlari u davlat nuqtai nazaridan ham davlat manfaatlarini ko'zlab qilinadi va bu yerda albatta ma'lum mablag', juda katta mablag' ajratilgan. Men buni bilaman. Ajratilmay turib, prezident ruxsat bermaydi qiziga. Bu pul ajratilgan. Lekin bu pul qaysi oblastlarga, qancha ajratilgan va ajratilgan pullarga kimlar egalik qilyapti? Bularni amalga oshiradigan guruhlar bor o'sha davlatda. O'sha Gulnoraning fondida davlat odamlari, hamma soha odamlari yig'ilgan va ularni bir komissiyasi bor. Ular bizdir eshitirishimiz va aniq bilaman, bugungi ikkovimizni suhbatimiz ularni ertasi stoliga tushadi, bu yerda chora ko'riladi va bu masalalarni oldini olishadi. Lekin rostdan ham o'shanaqa bo'lsa,
balki o'g'irlangan pullar hisobi o'sha mahalliy tadbirkorlardan undirilayotgandir, shundaymi?
Endi uni bilmadim, uni mahkama qaror qilish kerak, siz bilan biz.
Rahmat Ismat aka, biz bilan suhbatda studiyamiz mehmoni Ismat aka xushuf bo'ldilar. Suhbatimiz yana davom etadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. 27-yil O'zbekistonda rasman matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni sifatida nishonlandi. O'zbekiston hukumati Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistonga boradigan fuqarolar uchun chiqish vizasi olish tartibini joriy qildi. Qozog'iston huquq tartibot idoralari ro'yxatga olinmagan olg'a muxolifat partiyasi rahbari Vladimir Kozlov va muxolifat faoli Serik Saparg'aliga yangi ayblov e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi agar AQSh Kongressi advokat Sergey Magnitskiyning qamoqxonada o'lishiga aloqador rus rasmiylarini qora ro'yxatga qo'shishga oid qonun loyihasini tasdiqlasa, Moskva bunga tegishli javob qaytarishidan ogohlantirdi. AQSh va Rossiya yadroviy hamkorlikni kuchaytirmoqchi, Suriyada urush keskinlashmoqda, Pokiston Oliy sudi yangi bosh vazirga muhlat berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ismatga navbatdagi suhbatimiz O'zbekistondan tashqarida yashayotgan mehnat muhojirlari haqida. Yana bir aniqroq aytadigan bo'lsak, buni mehnat muhojiriga qo'shsak bo'ladimi, yo'qmi? O'zbek fohishalari haqida. Gruzin qishlog'i o'zbek fohishalaridan bezor bo'lgan. Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Xitoy, Tailand, Rossiya, Janubiy Koreya ortidan Gruziya ham o'zbekistonlik fohishalar uchun muqim makonga aylanib bormoqda. Turkiya chegarasidan 4 km masofada joylashgan So'lim Ganiyo qishlog'i ahli bu fohishalar dastidan 1000 yillik qadriyatlari va an'anaviy hayot tarziga putur yetayotganidan dod demoqda. Kuni kecha qishloqliklar O'zbekiston, qolaversa ayrim boshqa postsovet hududlaridan yopirilayotgan fohishalar oqimini to'xtatishini so'rab mamlakat prezidenti Mixail Saakashviliga murojaat qildi.
Gonyo Gruziyaning Qora dengiz sohilida joylashgan so'lim qishloqlaridan biri. Har yozda 10 minglab dam oluvchi barobarida bu qishloqni aksariyati Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan kelgan fohisha qizlar ham o'zlariga makon qilib tanlamoqda. Gonyoning toza plyajlariyu rumliklardan qolgan qadim qasri yillardan beri minglab sayyohlarni o'ziga ohanrabodek tortib kelayotgan omil edi. Bugunga kelib ana shu minglab sayyohlarga xizmat ko'rsatish orqali pul topish ishtiyoqi yuzlab fohisha qiz va qo'shmachilarni ham bu go'zal qishloqning kunda shundalariga aylantirib qo'ydi. Qishloq ahlining Ozodlik muxbiriga aytishicha, keyingi yillarda qishloqda Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelib, Turkiya chegarasida joylashgan bu qishloqda fohishachilik qilayotganlar soni ko'paygandan ko'paymoqda. Aytilishicha, bu fohishalar xizmatidan asosan Gonyoga vizasiz o'tadigan qo'shni turkiyalik erkaklar foydalanmoqda. Yarim yalang'och bu fohishalar qishloqning istagan joyida, istagan paytida, xususan Batumini Turkiya bilan bog'lovchi katta yo'l bo'yida o'z xizmatlarini ochiqchasiga taklif qiladi, deydi har yoz fohishalar to'lqinida bezor bo'lgan gonyoliklar.
Telmachara mitisrom golyoshi problema. Kalebi o'zbekebi da parpashoben ay barch patara.
Ajara mintaqasidagilarning barchasi gonyoda qanday muammo bilan yashayotganimizni yaxshi biladi. O'zbek ayollari qishloqda mijoz izlab tinimsiz izg'iydi. Buni bolalar ko'ryapti ekan deb salgina bo'lsin istihola ham qilmaydi. O'zbek fohishalari yo ularning turk mijozlari butun gonyo, hatto butun Batumini bosib ketdi, deydi Ozodlikka gapirgan qishloqliklardan biri. Bor yo'g'i 3000 aholi yashaydigan Gonyodagi kelgindi fohishalarni ilg'ash qiyin emas. Tanasini sotish uchun bizning qishloqqa tanda qo'ygan bu fohishalar biz amal qilib kelgan qadriyat va axloqni, bizning hislarimizni ochiqchasiga haqoratlamoqda, deb zorlanadi qishloq ahli. Ulardan biri Mamuma Malahmatzi gapiradi. Bu yerga kelayotgan turk erkaklari hamma ayolga buzuq va fohisha deb qaraydigan bo'lib qolgan. Biz juda mag'rur xalqmiz. Agar kimdir xotinlarimiz yoki ayol qo'shnimizga yaqinlashsa, boshini baloga tiqqan bo'ladi. Qishloq ahli nima uchun boshqalar qilayotgan axloqsizlikka tovon to'lash kerak, deydi Malahmadzi. Gonyoliklar qishloq qolaversa Batumi taraflarida fohishalarning uchib ketgani uchun muammoga ko'z yumayotgan rasmiylarni ayblaydi. Seks turizmi oqimini to'xtatish
qaytish talabi bilan go'nyoliklar muntazam suratda pikest o'tkazib kelmoqda. Yaqinda go'nyoliklardan 450 nafari mahalliy hokimlik, Ajara mintaqasi ma'muriyati va prezident Mixail Saakashvili idorasiga shikoyat xati bilan murojaat qildi. Rasmiylar muammoni hal etish uchun ayrim choralar ko'rilayotganini aytmoqda. Ularga ko'ra, mahalliy politsiya qishloqda muntazam reydlar o'tkazib kelmoqda. Ammo qishloqliklarga ko'ra, politsiyachilar ichida fohishabos to'dalar bilan hamkorlik qiluvchilar borligi uchun bu reydlar odatda hech qanday samara bermaydi. Oldindan ogohlantiriladigan fohishalar reyd mahali ko'zdan g'oyib bo'ladi. Yaqinda Gruziya sudi Ajara mintaqasidagi fohishalar tarmog'ini boshqarib kelgan shaxsni 15 yillik qamoqqa hukm qildi. Joriy hafta ozarbayjonlik ayol fohishalik qilayotganiga iqror bo'lgach, 60 dollarlik jarimaga tortilib, Gruziya hududidan haydab chiqarildi. Ammo bunday choralardan Goniyadagi fohishalar soni kamayib qolayotgani yo'q. Hukumatga yo'llangan shikoyat xatiga qo'l qo'ygan goniyoliklardan biri David Kakaladzega ko'ra, jazosiz qolayotgan fohishalar borgan sari surbetlashib bormoqda. Biz fohishalarga shikoyat qilsak, ular biz bilan urushib ketadi va bu sening ishing emas, bor ket deb bizni haydab soladi. Mijozlar orasida arman erkaklari ham bor. Fohishalarning eng ko'pi o'zbekistonlik qizlar, Dog'iston, Chechenistondan kelganlari ham bor. Katta yo'ldan hukumat vaziridan tortib to dehqonga qadar foydalanishni hisobga olsangiz, bu kichik qishloqda nimalar bo'layotganini tasavvur qilishingiz mumkin, deydi Kakaladze. Kuzatuvchilarga ko'ra, Goniyodagi fohishalar orasida o'z xohishi bilan bu ishni qilayotganlar barobarida odam savdosi qurboni aylangan qizlar ham bor. Gruziya hukumatining bu boradagi sa'y harakatlarini olqishlagan AQSh davlat departamenti 2012 yilgi hisobotida O'zbekiston va ayrim boshqa mamlakatlardan kelgan qizlarning tijoriy seks sanoatiga majburan jalb etilayotganini tanqid qilgan edi. Uzoq yillar davomida odam savdosi jarayonida tranzit mamlakati bo'lib kelgan Gruziya AQSh yillik hisobotida aytilishicha, keyingi yillarda bu jarayon muqim o'rinlashayotgan manzilga aylanmoqda.
Gruziya qishlog'ida ham o'zbek fohishalari paydo bo'lgani haqidagi xabar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi xabar eshittirishga ketgani bilan yonimda o'tirgan Ismat aka Xo'shev kallasini boshini sarak-sarak qila boshladi. Va Gruziyaga ham yetib boribdimi dedingiz, Ismat aka?
Endi albatta bu juda yoqimsiz biz uchun. Hech qachon o'zbek qizlari bu qadar yuzsizlikka, bu qadar sharmandalikka yuz tutmagan edi. Bu albatta biz uchun juda og'riqli bir haligi tuyg'u. Lekin jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy notengliklar asosiy buni sababi, hamma yaxshi biladi buni. O'zbekistonda mana shunaqangi vaziyatdan qochib juda ko'p qizlar ishga ketadi, lekin boya bu muxbiringiz to'g'ri aytdiki, ko'plari aldanib qolib, o'sha dokumentlarini, hujjatlarini oldirib qo'yib, majbur bo'layotganlar ham bor, lekin o'zini ixtiyori bilan dunyoni juda ko'p shaharlariga ketayotganlar ham bor. Bu yerda albatta O'zbekiston hukumati, shaxsan prezidentimiz ma'lum bir yig'ilishini, Vazirlar Mahkamasini yig'ilishini chaqirib, mana shu masalani muhokama qilib, qaror qabul qilib, bir chora tadbirlar belgilash kerak albatta. Mani fikrim.
Ismat aka, bugun mana shu mavzuga yaqin yana bir mavzu, hali ko'rib turdingiz, biz tinmay erkin mikrofonchilar bilan suhbatlashdik. Shulardan biri Moskvada yashayotgan, asli O'zbekistonning, o'zi Rossiya fuqarosi ekan, ismlari Asror Xo'ja ekan. U kishining aytishlaricha, ular o'zlari Dubayga bir necha marta borib kelgan va bir yangi faktni aytdi ular. Masalan, bokiralik sotiladi ekan. O'zbek bokira qizlari Dubayga olib borib 5000 dollar miqdorida sotiladi ekan va shuni guvohi bo'lganini aytdi. Va uning aytishicha, u yerga borayotganlar hech qaysisi aldab olib borilayotgan yo'q, hammasi juda yaxshi biladi qayerga borayotganini. Keling shuni eshitaylik.
Yaxshi.
O'zbek fohishalari tikilib yotibdi. Bu hammasi to'ppa-to'g'ri gap. O'sha qiz aytayotgani ham to'ppa-to'g'ri. O'zbekistondan hech kimmi ayol, teng bo'lib chiroylidan kelgan ayollarni hech qaysini 36 yoshgacha yoqqa chiqarish anaqasi yo'q. 90-yillarda Dubayga borgan vaqtimdan boshlab butun Dubayda bo'layotgan ahvoli bilan boshqasini hammasini bilaman. Dubaydagi zakazlar bo'yicha masalan, o'tdi hammasi, endi ruscha qilib gapiramanmi yo'qmi? Masalan, o'sha yodinglar hali hali qiz bola, hali nima deydi, hali shu devushka. Hali ayol bo'lmaganlar, masalan, falon yoshda olib keladigan bo'lsang, falon pul deydi. O'zbekistondan o'shalar bilan borib gaplashib, men Baytga kelganman, masalan, Moskvani o'zida 4-ta 5-ta bilan gaplashganman. U o'zining ishlarini to'g'rilab, boshqa qilib, lekin oxirigacha fohishalik qilmagan. nimaga buni qilding desa, mana meni katta uzu, mana menga shu qanaqadir sheyxga o'xshagan ul boyvachi bergan. Nimaga? Menga aytdi shunaqa shunaqa dedi, $5,000 agar qizliging bilan buni qilsang, o'zing xohishing bilan shu narsa bo'ladi. Qana qilib borib qolding, qana qilding desam, bileti ham to'g'ri berishdi, boshqa qilishdi, bordim, boshqa qildim, 12 kun shu yerda yashadim. Shu odam bilan keyin qaytib keldim 5000 olib. Bu qizli o'zi hozir shunaqa qizlarni tayyorlab, o'sha yerga borib yuribdi. Albatta O'zbekistondan emas, faqat bu yerda kontrol qiladigan butun mamarozalarini kontrol qiladigan boshqa millatlar bor. Bular hozir prosta tushib qolgani, bilasizmi? Borgandan keyin bir ikkisini ishlab olgandan keyin, ha, masalaga nima to'lashim kerak, boshqa qilishim kerak, u yoqda yuraman, bu yoqda yuraman. Shaharni ko'rib olgandan keyin, hali so'radiki, mamarozalari o'zini katta tutadimi, boshqa qiladimi desam, ha, o'zini g'ururlab tutadi. Konechno o'zini g'urur tutadi. Bir kunda 10,000 dan $15,000 prosta krishasi uchun to'laydi. Bu ayollarni chunki bular hozir barzak qivorga. Masalan, o'ti anaqasi bor. Krutoylari, mundaro, keyin hali eng xariga Xitoydan kelgan, boshqadan kelgan uy quriyotdi, boshqa quriyotdi, butun Dubay hammasi qurilish bo'lib. O'sha yerda yurgan haligilar ketib ketadigan hali publichni domga o'xshatib, 20-30 tasini qabul qilyapti deydi. Shu o'zbeklar ham borib xalidaga qilgan. Aldash bundan hech kim bormaydi yo'q. Aldab chiroyli qizni olib ketaman degan manman degani ham o'zini qo'lida klichasi bo'lishi kerak. Oldindan zararni predupredjeniye qilib, yordam puli to'lab qo'ygan bo'lishi kerak olib ketish uchun. O'shaning uchun bu bo'lgan gaplarni gapirmas. Borgandan keyin pulini ham ishlab, boshqa qilib, bulib o'zini territoriyasini kattalashtirib, o'tirgan joyda bitta arab bilan bular agar mundaro o'rta holda boradigan bo'lsa, $500 dan $1,000 oladi bular bitta zaxodi uchun. Ularni ko'rganman, prosta qo'ynim aynaydi. O'shaning uchun bu tema bo'yicha gapirayotganda hali bularni jilet ham qilmang, boshqa ham qilmang.
Nima deysiz mana gaplarda? Bu tinglovchimiz aytgandek, jilet qilish kerakmi, yo'qmi? Yana bularga rahm qilish kerakmi, yo'qmi? Endi biz endi rahm qiluvchi emasmiz, biz endi hukm chiqaruvchi emasmiz. Lekin bular ham aytaylik, aldanib qolganmi yoki o'z ixtiyori bilan ketgan? Mana nima deyapti
tinglovchi? Albatta, aldanib qolganlarga yordam qilish kerak va ularga yordam qo'lini cho'zib, yaxshi hayotga va o'zini yurtiga qaytarishga yordam qilish kerak. Lekin o'zini istagi bilan, o'zini talabi bilan bu ishni qilgan qizlarda albatta bizlarda haqqimiz yo'q, lekin ma'naviy ota-onasi ma'naviy haqqi bor ularda chora ko'rishga. Endi biz jurnalist sifatida faqat bu narsani sharhlashimiz va buning oldini olish yo'llari haqida o'ylashimiz kerak, mani fikrimcha. Shu uchun bu yana o'sha hukumat va jamiyat
jamiyatni bir og'riqli joyda
juda katta og'riq nuqtalari, bu hammasi iqtisodga borib taqaladi do'stim. Hech kim yaxshi hayotidan shu buzuqchilikka ketmaydi. Hech kim yaxshi hayotini tashab, o'zini uyini, joyini tashab xorijga ketmaydi. Shu uchun bu yana aylanib hukumatga va davlat rahbarlariga, ularning faoliyatiga borib taqaladi. Istaymizmi yo'qmi?
Rahmat ismatga.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist va yozuvchi Ismat Xushov. Eshitirishimiz O'zbekiston qishloq xo'jaligida asosiy o'rinni tutadigan paxta haqidagi lavha bilan davom etadi. Paxta tolasini mamlakat ichkarisida sotilganda qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'ldi. O'zbekiston Moliya vazirligining buyrug'iga ko'ra, O'zbek paxta sanoat sadorlar jamiyati sotayotgan tola ustiga 20% qo'shimcha qiymat solig'i yuklandi. Qo'shimcha qiymat solig'idan hosil bo'lgan mablag'ining 50% paxta yetishtiruvchi xo'jaliklarning byudjetdan qarzlarini to'lash uchun ishlatilishi hujjatda aytiladi. Hujjatga ko'ra, qolgan 50% esa O'zbek paxta sanoat uyushmasining byudjet qarzlarini qoplash uchun ishlatiladi. O'zbek paxta sanoat tashkiloti yetakchi mutaxassisi Fazliddin Rajabovning Ozodlikka bildirishicha, bunda tola sotuvchi yutqazadi, ichki iste'molchi esa yutadi.
Endi bo'lganiki, ularga shu 20% endi zachot bo'ladi, minus bo'ladi, ligota bo'ldi ularga o'zgina. Endi to'lovchi ular ham.
Kimlarga ligota bo'ldi?
Shu ichki iste'molchilarga-da.
Bu qatanga qimmatlamaydimi ustiga indeks minsa?
Yo'q, yo'q. Indeks o'sha ichida oldin indeks yo'q edi ham, o'sha narx bo'lardi. Endi indeksni minus qiladi-da ular. O'shancha summaga 20% minus qilib bizga oladi.
kim oladi o'ziga oladi masalan sotuvchimi oluvchimi
ichki iste'molchilar
ichki iste'molchilar bo'lsa kichkina fabrikalarda gazema to'qiydigan
ha shunday
endi mana sizdan to'lamoqchi xlopka promdan va u oldin masalan 1000 so'mga olgan bo'lsa hozir ham 1000 so'mga olyapti ya'ni nima farq o'zgardi nima o'zgardi
1000 so'mga olyapti lekin 20% 200 so'm kam olyapti aka unga xarajatga 200 so'mga kam o'tiradi endi maxsus ishlab chiqarib sotadiku baribir ana shu payt 20% NDS qo'yib sotardi ustiga bu bizda olgan paytda зачетка bo'ladi o'ziga NDSni kamaytiradi 20%ni
kam bo'ladi endi
kam bo'ladi
Fazliddin Rajabovga ko'ra umumiy xaridorning kam qismini tashkil etgan ichki iste'molchi tolani arzon sotib olish amaliyoti boshqa huquqiy mezonlarda davom etmoqda o'zbekistonda paxtadan gazema to'qish bilan shug'ullanadigan gurlandagi tekstil kombinati mutaxassisiga ko'ra o'zbekiston ichkarisida tola sotib olish o'ta mushkullashtirilgan jarayon bir shirkat o'z tashabbusi bilan o'zbek paxta sanoat shirkatidan mustaqil tarzda tola sotib ola olmaydi tola sotib olish huquqi o'zbekistondagi 3 shirkat tarafidan monopoliya qilingan istisno tarzida ko'z ojizlarga oid solcha to'qish shirkatiga ozroq tola sotib olishga izn berilgan suhbatdan ayon bo'lishicha o'zbekistondagi ichki iste'molchining ko'paymayotgani monopoliya omili bilan bog'liq o'zbekistonda yetishtirilgan paxta tolasining aksariyat qismi xorijga sotilayotgani tashqi bozor monopoliyasini qo'lga kiritgan guruhlar manfaatida ekani aytiladi sovet davrida o'zbekistonda yetishtirilgan tolaning aksariyati rossiyadagi to'qimachilik sanoati ehtiyoji uchun olib ketilar edi mustaqillikka erishilgandan so'ng o'z paxtamizni o'zimiz qayta ishlaymiz degan shior o'rtaga tashlandi namanganda 55 gektar maydonga yastangan 5000 ziyod kishini ish bilan ta'minlagan korxona namangan xo'jalik sudi tarafidan bankrot deb topildi toshkent to'qimachilik instituti dotsentining ismi aytilmasligi sharti bilan bildirishicha kombinat sun'iy ravishda sinishga olib kelingan kombinatning sinishi paxta tolasini tashqariga sotilishidan manfaatdor guruhlar istagidagi ish bo'ldi deydi to'qimachilik mutaxassisi 2010 yil 15 dekabrda qabul qilingan 2011-15 yillarda o'zbekiston respublikasi sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi qarorda mamlakatda paxta tolasini qayta ishlash sur'atini oshirish haqida gap boradi bu qarordan keyin yengil sanoat tarmog'ida Qo'qon tekstil kombinati negizida Toshkent viloyatidagi Azborin tekstil xorijiy korxonasida shuningdek Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida yangi ishlab chiqarish sexlari va korxonalarini tashkil etish rejalandi bundan tashqari Namangan viloyatidagi Hintex Toshkent shahridagi Tash Ros tekstil Andijon viloyatidagi Chuvama Toshkent viloyatidagi Ko'ray tekstil Sirdaryo viloyatidagi Milliy Guliston tekstil Xorazm viloyatidagi Toshkent Jilasun tekstil kabi gazlama to'qish korxonalari ochilishi lozim edi ammo qarordan keyingi o'tgan 2 yil davomida ichki bozorda tola sotilishi oshmadi turklarga oid ip gazlama shirkatlari yopildi tolani qayta ishlash rejasida bo'lgan boshqa shirkatlar esa ochilmasdan yulduz so'ngari kuzatildi
ichki bozorda paxta sotuvchilar yutqazadi paxta tolasi mamlakat ichkarisida sotilganda qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'ldi shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz Ismat aka mana endi shu oradan 20 yil o'tdi mustaqillikdan beri fermer mustaqil deyildi fermer o'zining ekiniga o'zi xo'jayin deyildi o'zining yeriga o'zi xo'jayin endi yerni egasi bo'ldi deyildi lekin nimaga shu paytgacha aytaylik shu fermerlarning hammasi rivojlanib ketmayapti ko'pchilik fermerlar tashlab ketyapti nima uchun ularning biri ikki bo'lmayapti shunchalik yaxshi qarorlar qabul qilinganiga qaramay
endi bu muammo haqiqatdan kun tartibida turibdi man qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis emasman bu masalada bir narsa deyishim qiyin lekin jurnalist sifatida bir kuzatuvchi yigit sifatida bu ko'tarilgan muammo juda muhim bugun juda to'g'ri qilgan sizlar ko'tarib chunki paxtani tolasini umuman paxtani xaridori hamisha bor o'zbekiston hukumati davlat mamlakat ichida mana buni oluvchilarga 20% qo'yibdi 40% qo'ysa ham buni olayotgan oladi bu majbur qilishadi bu juda katta haligi qora bozorda juda katta kriminallarni qo'lida katta pul bo'lib aylanadigan mahsulot bu paxta tolasi bilasiz mana o'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligini qator mulozimlari paxta sotish bilan shug'ullanuvchi mulozimlar hibsga olinganlari haqida man o'zimni dunyo o'zbeklari saytida maqola berdim o'zbek matbuoti bu haqda gapirmayapti Elyor akani obro'yi shu qadar balandki cho'chishadi bir paytlar Zokir Almatovni militsiyalar haqida gapira olmasdilar endi Elyor akani vazirligidagi bu gaplarda aytisholmaydi bu sizni aytgan muammo bu to'g'ri ko'tarilayotgan muammo. Bu bor gap. O'sha mening fikrimcha bir oddiy bir odam sifatida shu fermerlarga o'zini erkinligini berish kerak. Nima ekishdi ular o'zi hal qilish kerak. Bizda o'sha hokimliklar o'sha monopoliya qilib bosib olgan va davlatdan, hukumatdan olgan planni bajarish kerak-ku. Shu uchun ular bo'lib razvodga qilib beradi. Oldin sovet davrida bor-da razvodga. Shu uchun o'sha siz aytgan muammolar mening nazarimda paydo bo'lyapti. Hokimliklarni qayta ko'rib chiqish kerak faoliyatini, mening fikrimcha. Mana qaysi kun Toshkentdan xabar kelsa, palon hokim qamaldi, Termizda hokimi ketdi, Shahrizabzda hokimi qamalib qamoqda o'lib ketdi bechora. Bu boshqa viloyatlarda Qoraqalpog'istondagi paxta zavodining ikkita direktorlari hibsga olinganlari haqida mana xabar berdinglar sizlar o'tgan haftada. Bularda hammasi jamiyatda mana shu muammolar borligini va bu muammolar ochiq-oydin hukumat tomonidan hal etilmaganligining sababi.
Rahmat sizga.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda fuqarolar urushi rasman tugatilganiga 27-iyun kuni 15 yil to'ldi. 97 yilda Moskvada imzolangan tinchlik o'rnatish va milliy yarashuv to'g'risidagi umumiy kelishuv yakun yasagan 5 yillik urush yaralari bitmayotir. Lekin urushda beva qolgan minglab ayollar yangi hayot boshlash uchun mamlakat diniy ulamolaridan olgan ko'maklari uchun minnatdor.
1992 yil qish arafasida qonli janglar hali endi boshlangan paytda Aziza Saidova turmushi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketishini xayoliga keltirmagan edi.
Ustimga dunyo qulab tushgandek tuyulardi. Qishlog'imiz urush alangasi ichida qoldi. Erimni otib o'ldirishdi. 26 yoshimda 2 oylik chaqalog'im bilan beva qoldim.
Deya eslaydi o'sha kunlarini Aziza Saidova. Urush yakuniga kelib Saidova vaziyatiga tushganlar minglarni tashkil qildi. Mamlakat bo'ylab 25 mingdan ziyod ayol beva qoldi, yana minglab ayollarning erlari bedarak ketdi. Saidovaning chaqalog'i Tojikistondagi fuqarolar urushida otasiz qolgan 55 ming bolaning biri edi. Aziza Saidova kabi beva ayollar urush 1997 yil 27-iyunda rasman tugaganidan keyin hayotlarini qanday davom ettirish kerak degan savolga ro'baro kelishdi. Kulobdagi masjidlardan birining imomi Mulla Xolmurod Rajabov ko'pchilik ayollar bunda diniy ulamolarga yordam so'rab yuzlandi deya eslaydi.
Bu vaqtdagi jada yangi yangob esar somonim tayyib shohal mandani
Fuqarolar urushi tugagach hamma yoqda bosh-boshdoqlik hukm surardi. Ayollarning ko'pchiligi erlari qayerda ekanini bilmas edi. Ular bizdan maslahat so'rashar edi. Bu haqda ko'plab muhokamalar bo'ldi deydi imom. Bevalar mahalliy hukumatlar va xalqaro tashkilotlardan insonparvarlik yordami yoki hunarga o'rgatish kurslari shaklida qandaydir ko'mak olishdi. Bu albatta ularning ro'zg'or tebratishlarida ozmi ko'pmi yordam bo'ldi. Lekin tojik jamiyatida bevalarga yordam berish uchun bundanda samaraliroq harakatlarga ehtiyoj bor edi. Bevalarning ba'zilari yangitdan turmush qurish haqida o'ylashdi. Lekin musulmon jamiyati bo'lgan Tojikistonda bunga salbiy munosabatda bo'lindi.
Bu yoshda boshqa odamga turmushga chiqishim qanday qabul qilinishini bilmasdim.
Dedi Aziza Saidova. Uning turmush o'rtog'i jurnalist Ahrori Sharif 28 yoshida otib o'ldirilgan edi. Mulla Xolmurod Rajabovning aytishicha bu savol javobini topish uchun o'sha paytda mamlakatning oliy diniy tashkiloti bo'lgan Tojikiston Islom markazi Dushanbeda bir necha yig'in o'tkazadi. 1997 yilda qabul qilingan fatvosi bilan Islomiy markaz ayollarga yangi turmush qurish imkonini beruvchi shartlarni belgilab berdi. Fatvoga ko'ra, eri halok bo'lgan ayol 1 yil emas, 4 oy 10 kunlik azadan keyin turmushga chiqishi mumkin qilib belgilandi. Bu muddat uning avvalgi turmushidan homilador emasligini aniqlash uchun yetarli deb bilindi va ayol yangi turmush qurishiga yo'l ochildi. Agar homilador bo'lsa, dedi mulla, ayol bola tug'ilishini kutish kerak, shundan keyin istasa yana erga chiqishi mumkin. Fatvo erlari bedarak ketgan ayollar taqdiriga ham ta'sir o'tkazdi. Ba'zi islomiy an'analarga ko'ra, eri yo'qolgan ayol uning 99 ga kirishini kutish kerak, dedi mulla.
Kollamoy Tojikiston markazi islomiy jamshidan ittifoq qilganki mana bu
yuzaga kelgan vaziyat Tojikiston islomiy markazining eri bedarak yo'qolgan ayol 4 yil kutib turmushga chiqsa bo'ladi degan fatvoni berishiga turtki bo'ldi. 4 yildan keyin erlarining daragi chiqmasa ayollar yangitdan erga chiqishlari mumkin qilib belgilandi deydi diniy ulamo. Ulamolar ayollarning yangi eri avvalgisining qarindoshi bo'lishi kerak degan talabni ham bekor qilishdi. Albatta bevalarning ko'pchiligi yangi turmush qurmadi. Ko'pchiligi bedarak ketgan erlarini kutib yashamoqda. Ba'zilari esa halok bo'lgan erlari uchun azani kanda qilmasdan umrlarini bolalariga bag'ishlagan. Lekin 32 yoshida boshqa turmush qilib yana 2 farzandlik bo'lgan Aziza Saidova kabi minglab ayollar uchun diniy ulamolarning aralashuvi ularning keyingi taqdirida muhim rol o'ynadi.
Mullalar bizdan nima kutilishini tushuntirib, hayot davom etishi kerak. Aza muddati 4 oy va 10 kun degan nasihatlarni berishdi. O'zingizga munosib er toping deb maslahat berishdi.
Ya darahiya qasdok, nega degan zindagi turna bari har xil munosabatlarni kirdi.
Farrux Yusufi lavhasi edi. Hurmatli tinglovchi, shu soniyalarda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetadi. Bugungi eshitirishimizda studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik taniqli jurnalist va yozuvchi Ismat Xo'sh bo'ldi. Ismat aka, rahmat sizga bildirilgan fikrlaringiz.
Katta rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.